7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Pentru oameni perspicace, nu atât izbânzile, cât erorile sunt folositoare, adică instructive. Și dacă cumva nu au fost destule pe durata primelor decenii de independență a Republicii Moldova, evenimentele din ultimii câțiva ani oferă un teren cât se poate de vast și util pentru cineva care vrea să tragă învățăminte și nu doar foloase. Despre asta discutăm în emisiunea de astăzi. Dar mai întâi să auzim buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Diana Răileanu. Filmul lui Radu Jude, Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, a câștigat sâmbătă seara Marele Premiu Globul de Cristal al Festivalului de Film de la Karlovy Vary, fiind primul lungmetraj românesc care a primit trofeul prestigiosului eveniment din Cehia. Filmul regizat de Jude a fost premiat și cu distincția Europa Cinema's Label, creată în 2003 pentru a îmbunătăți distribuția și promovarea filmelor europene în cinematografie. Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, spune povestea realizării unei reconstituiri istorice pentru un spectacol de stradă. Presa de specialitate l-a numit un semnal de alarmă inteligent privind populismul, un interogatoriu provocat, sarcastic și crucial între trecut și o prezent și o comedie-dramă îndrăzneață, se arată într-o declarație de presă a festivalului. Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins acuzațiile oficialilor nord-coreeni care aveau un comportament de gangster și a insistat că sancțiunile împotriva peninsulei vor fi menținute până când Phenianul nu va renunța la armamentul nuclear. Citez, sancțiunile rămân în vigoare până la prezentarea dovezilor de denuclearizare totală, așa cum s-a convenit cu liderul Kim Jong-un, a precizat Pompeo duminică la Tokyo după negocierile cu oficialii japonezi și sud-coreeni. Coreea de Nord a acuzat Statele Unite că, prin intermediul lui Mike Pompeo, ce s-a aflat la Phenian vineri și sâmbătă, administrația de la Washington a înaintat cerințe de gangster ce impun peninsula să renunțe la armamentul nuclear. Pompeo a mers în Coreea de Nord pentru a pune în aplicare progresele realizate de președintele Donald Trump și liderul Kim Jong-un la Singapore pe 12 iunie. Jucătoarea română de tenis Simona Halep, care ocupă primul loc în clasamentul Women Tennis Association, a fost eliminată în turul 3 al turneului de mare șlem de la Wimbledon. Ea a fost învinsă de Su Weishi din Taiwan, clasată pe locul 48. Citată de Mediafax, Simona Halep a pus înfrângerea pe seama oboselii fizice și mentale acumulate de la începutul sezonului și a precizat că își va lua vacanță. Ea a precizat că și-a fixat și obiectivul pentru US Open, ultimul mare șlem al anului. Și aproape 50 de persoane au murit în vestul Japoniei din cauza ploilor torențiale și alunecate cărilor de teren, anunță guvernul de la Tokyo. Purtătorul de cuvânt al executivului, Yoshihide Suga, a precizat că peste 90 de oameni sunt dispăruți, majoritatea din regiunea Hiroshima. Autoritățile au mai declarat reporterilor că salvatorii luptă contra cronometru și fac tot ce le stă în puteri pentru a salva oamenii. Din cauza precipitațiilor record înregistrate în numeroase regiuni din Japonia, milioane de oameni au fost sfătuite să-și părăsească locuințele. Au fost știrile orei 15. Pentru știri la orice oră, accesați europalibera.org.
Pe vremea când ideologia sovietică era în vogă, se spunea așa, bătiu определяет сознание. Și aveau dreptate ideologii sovietici, preluând de fapt maxima asta de pe la Marx de undeva. Pentru că asta continuă să funcționeze. Și încercăm să vorbim astăzi despre modul în care trăim, condiția și influența pe care o are asupra alegerii făcute de tineri, în special. Pe măsură ce ne depărtăm de vremurile de triste pomină, nu moare apetitul pentru aceste vremuri. Se acoperă cu o crustă romantică vremurile astea. Și tinerii continuă să creadă că părinților, bunicilor au trăit într-o vreme mai bună decât cea pe care trăiesc astăzi. O fi, dar fără ca să decojești ceapa, vorba lui Günter Grass, este imposibil să afle adevărul. Despre asta încerc să discut cu invitații mei de astăzi, Octavian Țicu, cunoscut ca istoric deja mai mult decât pugilist, deși mie îmi place să amintim oamenilor că este un luptător, în primul rând. Și un alt luptător, Andrei Bolocan, luptă cu mijloace specifice, luptă cu mizeria, cu birocrația, cu rutina, cu lipsa simțului de umor, încearcă să cultive oamenilor acest virus absolut necesar, pentru că fără simț de umor nu ai ce face în lumea de astăzi. Pentru început, vreau să ne amintim de Kafka. Săptămâna asta în care noi imprimăm emisiunea, toată lumea și-a amintit de Kafka. Să găsești o legătură între modul în care el a trăit și opera lui. Cred că ați fost la Praga, ați văzut Casa Muzeu, Bojdievka alea Creangă, în care el crea, și lucrările lui, de fapt, au obscuritatea asta, culise periferice ale Pragăi și condiția vieții lui, ca și cum a influențat lucrările sale, celebra insectă, da? Și invers, ar putea să fi fost caracterul dânsului, orizonturile sale, să-l fi determinat să se limiteze la un asemenea spațiu. Am pornit de la acest epigraf kafkian ca să vă întreb, domnule Țicu, dacă viața din Republica Moldova post-sovietică, cu sărăcie pe față și cu opulența la celălalt pol, cu decalajul ăsta tot mai mare între aceste două poluri, generează în mod obligatoriu viziuni teribiliste, ca să nu le spun de stânga, revoluționare, sau odată și odată o să genereze și dorință liberală de a ajunge în vârfurile alea, pe că e cinstit, evident.
Nici, cred, pentru că realitățile noastre sunt în mare parte condiționate de o moștenire pe care o purtăm. Noi trebuie să vedem nuanțat această afiliere a tinerilor față de stânga, dacă ea este un proces general european sau dacă se referă la anumite state sau la anumite regiuni. Pentru că avem mari diferențe între această percepție de stânga într-un spațiu european, unde social-democrația a construit un spațiu prin definiție al socialismului în felul în care l-au gândit, deci chiar comuniștii bolșevici, așa.
Avem... Mă rog, stânga în Europa e egalitate, fraternitate, da?
Este o antistângă, dacă vreți, este europeană. Întregul spațiu este european. După 1989-91 s-a construit pe ideea de antistângă și liberalism pentru a accede în europeană. Și discursul anticomunist a fost unul fondator pentru majoritatea statelor, inclusiv Cehia, Polonia, Ungaria, țările baltice și așa mai departe. În interiorul stângii sunt mai multe stânge. Vedem de obicei stânga în contextul nostru asociată cu două lucruri importante. Este vorba de trecutul sovietic și este vorba de orientare spre Rusia. Astea sunt două componente ale unui om care se crede de stânga. Până ajunge
la... Da, domnule Țicu, tinerii în special, ei nu sunt atât de conectați la ideologia pro-răsăriteană, pro-Kremlin, dar ei maxim sunt atrași poate de Kirkorov. De ce ei continuă să meargă pe grebla...
Eu nu văd un fenomen de masă a aderenței. Nu este. Este un fenomen de aderență la un partid concret, care s-a schimbat ca denumire în Republica Moldova. Spre exemplu, dacă după Vladimir Voronin și Partidul Comuniștilor a venit Partidul Socialiștilor, dacă ar pleca Igor Dodon, această stângă tânără s-ar duce probabil la Renato Usatăi. Pentru că aici nu este vorba de viziuni de stânga, care persistă și ele trebuie recunoscute într-un context al memoriei colective legate de trecutul sovietic în mod concret. Noi vorbim de independență, de întoarcerea la valorile românești după 1991, dar să nu uităm că memoria istorică este formată nu doar de școală, de discursul public și politic, dar este formată de familie. Iar familiile care se revendică de la acest trecut sunt foarte numeroase și ele au păstrat această memorie istorică nealterată și o cultivă tinerilor care au aderență față de aceste forme de exprimare a unui partid care este socialist doar în denumire.
Asterixul imediat, revenirea asta la rădăcinile românești, creștine, este mai puternică deja?
Nici asta nu este.
Nici asta
este contracarată de o a treia tendință, mă refer la globalizare, care are efecte devastatoare și pentru o parte și pentru alta. Tinerii noștri de foarte multe ori se proiectează în afara spațiului în care trăiesc. Ei călătoresc foarte des, work and travel, Europa, Erasmus.
Sau Canada. Iată un om care s-a extrapolat, care este victima globalizării. Andrei, dumneata deja aparții mai mult spațiului globalizat. nu doar canadian, da?
Probabil.
Ești din spațiu virtual, cel puțin în altă lume, știi. Neta, când faci naveta, revii în Republica Moldova, văzând la sigur deja cu alți ochi Republica Moldova, ce-ți sare în ochi? Încotro se orientează viitoarea generație de politicieni care vor ajunge să voteze legi, să decidă ce trebuie să scrie în Constituție, încotro Moldova?
E complicat să răspund, mai ales că mie personal vine greu să definesc cuvânt țară în raport cu Republica Moldova și să înțeleg unde ne oprim noi, unde am început noi, unde terminăm.
Bine, dar are prezident, parlament, bambăuri.
Da, pe de parte există impulsul ăsta care eu mă tic l-am auzit la niște americani care au venit la noi pe la liceu prin clasa 7-a, 8-a, au spus că uite, nouă nu ne place George Bush, dar noi respectăm instituția prezidențială. Și atunci mi-au dat de înțeles că democrația înseamnă instituțiile democratice, instituțiile democratice care formează un stat democratic. Și că stai și te întrebi, e normal să nu respecti președintele și într-un fel să ignori și instituția odată cu el, pentru că el probabil ar fi ajuns acolo prin fraudă sau mai știu și acolo. E greu să definesc asta dacă vorbim de țară. Fiecare revenire este una nouă. Nu știu, primăvara asta revenind și văzând însorile, văzând laudele lui Gaburici pe internet cum te curăță și parcurgând drumul Chișinău-Orhei câteva zile la rând, înspăimântându-mă de cantitatea de microbuze care cu siguranță aparțineau unor afaceri mici, mai mari, mijlocii, care nu erau deloc echipate cu roți de iarnă, din care ieșea un fum negru și stai și te întrebi, dar asta oare înseamnă corupție la nivel de, cum se cheamă, Tehos Motor și așa mai departe? Tot asta doare, pe urmă tu te bucuri că îți vezi rudele, neamurile, 1, 2, 3 oameni care au mai rămas prin Moldova, de care ți-i drag, și stai și te mai întrebi, dar poate eu n-ar trebui să am așteptări foarte mari, apropo de Moldova. Și atunci te mai calmezi și devii mai cu minte. Eu, de exemplu, de când am venit la început de iunie, câteva săptămâni tot insistam să mă salut cu vânzătoarele în magazin și să le spun la revedere la urmă. Acum recunosc, nu știu, asta spate nu mie, am căzut pradă sistemului sau cum se cheamă, eu deja renunț la asta. Pentru că mă simt într-un fel arogant că nimeni nu o face, dar eu încerc și cum să mă pun într-o lumină bună, mă simt incomod făcând asta.
Bine, știi? Că doar arogant, dacă nu cumva nebun.
Da, probabil, parcă și cum aș șeri prea mult. Și atunci renunț. Știi, intri în magazin și te aștepți la un bună ziua, dar prima întrebare e, sacoșă? Sacoșă? Serios? Sacoșă, asta e întrebarea.
După ce asta e un fel de a saluta
omul. Poate e un fel de bună ziua, da. Hai să-i spunem în stradă, sacoșă? Sacoșă. Și atunci am renunțat la așteptări prea mari. Așa că la întrebarea încotro merge Moldova, încotro ne îndreaptă politicienii, e și mai complicat de răspuns.
Dar fiți de acord că e foarte important să ne dumerim, pentru că astăzi câine câinește. Dar mâine, cei care vor decide încotro Moldova, astăzi se educă, astăzi își bagă în cap ce înseamnă globalizare, ce înseamnă stânga, ce înseamnă dreapta. Dumneavoastră ați pornit de la realitățile, bătiu apredileați aznanii, realitățile care nu plac, sigur, începând de la zăpadă și grop și așa mai departe.
Dar asta poate fi și vina mea, poate eu proiectez.
Nu, și îi determină, și pe oamenii care saltă în gropi, îi determină să se uite încotro. Multă lume, chiar destul de cultivată, când dă cu roata în groapă, spune capitalismul, mamilor, mai bine era socialism. Și eu încerc să polemizez cu dânsii, nu e adevărat. Capitalismul în Germania, în Franța, unde nu sunt gropi, unde nu s-a furat asfaltul. Polemicile astea poate i-ar ajuta pe oameni să se uite altfel la liberalism, să nu se ia după vitrina din Azerbaijan și Kazahstan.
Noi putem vorbi despre capitalism din perspectiva canadiană, în care e mult capitalism, în care sunt tare multe împrumuturi de la americani, consumerism, 700 de feluri de cașcaval pe un raft și te rătășești, dar putem vorbi și de socialismul canadian, care e tare prezent, asistență parentală, terenuri de joacă, școli, taxe municipale care tu știi unde îți duc, broșuri de la primărie care vin anual și spun iată ce am făcut noi, dar de la primărie nu de milioane de oameni, dar primării de sectoare, primării din astea mici,
adică
de 20
milioane. Adică capitalismul lasă loc și pentru genul ăsta de asistență socială.
Canadienii, localnici, preferă să spună că noi suntem aplecați în sensul urât al cuvântului de capitalism, de sistemul de taxă, dar noi ne bucurăm și de un confort social. Aici parcă te simți aplecat în Moldova, dar nu știu cum, nu te mângâi nimeni. Nu știu, Orhei poate e excepție, acolo îți mai dă și un biscuit și un mic.
Eu cred că marea tragedie a stângii și a ceea ce numim noi socialism a constituit tocmai experiența asta de 70 de ani de comunism, pentru că în interior s-au produs niște cataclisme, pervertirea ideii de socialism în felul în care a fost gândit chiar și de Marx, pentru că Marx avea o cu tot o altă viziune raportată la epoca în care a trăit, și care cu siguranță nu putea fi proiectat într-o Rusie care nu întrânea condițiile pentru un socialism în felul în care a fost conceput de Marx și de toată stânga europeană de până la Lenin. Ce s-a întâmplat odată cu instaurarea bolșevicilor la putere a fost, de fapt, un regim totalitar care, așa cum știm, a născut mai multe forme de expresie. Spre exemplu, maoismul sau polpotismul, deci fiecare al patrulea cambogian s-au murit exterminat de regim, ne mai vorbim de zecile de milioane care au trecut prin acest malaxorm a diferitor forme de expresie a stângii. În timp ce, așa cum știm, stânga europeană s-a detașat treptat după declarația de la Godesberg în 59, în care a renunțat la lupta de clasă și care a născut o altă formă de socialism, pentru că ceea ce spune Andreele cu referință la Canada are aplicare total în țările nordice, unde, așa cum știm, este cel mai înalt nivel de viață din lume. Deci, modelul suedez, în primul rând, dar și multe alte, Danemarca, Norvegia, Finlanda, dacă vorbim propriu-zis de socialism într-o formă cât de cât acceptabilă, este vorba de social-democrație. Deci, social-democrația ca o formă de coabitare între democrație și socialism, pentru că nici liberalismul, să nu ne facem iluzii, liberalismul în sine nu este o teorie atât de bună și în practică așa cum ne-am dorit noi. Deci pentru că extrapolează această diferență între bogați și săraci pe care ați enunțat-o, lasă loc întreprinderii și inițiative, lucruri cu care omul nostru moldovean nu este obișnuit. El este un om ieșit din sistemul totalitar în care statul i-a gândit fiecare pas, l-a programat ce să facă, i-a asigurat sistemul medical și acum, aflat în această junglă, este nevoit să-și caute soluții. Și de foarte multe ori când analizez, spre exemplu, regimul lui Voronin, dacă vă aduceți aminte, Voronin a făcut, dincolo de lucrurile care le-a declarat și spunem că ideologic nu a fost adecvat, dar el a făcut niște chestiuni de stânga foarte concrete. A plătit salariile la timp, pensiile, a angajat Republica Moldova în niște proiecte de dezvoltare, inclusiv mediul rural. Lucrurile astea au contat foarte mult pentru alegerea lui din 2005.
Dacă ați pomenit numele Voronin, Voronin a ajuns, făcând lucrurile astea, la concluzia că următorul pas, de fapt, e orientarea către Uniunea Europeană?
Pentru
că
nici într-un caz.
În 2005, el, ca și cum, a făcut alegerea.
Nici într-un caz. Este vorba de specularea. Deci el este un politician care a fost foarte abil, a știut să se descurce în mediul în care a activat, dar aici este vorba de, hai să spunem așa, o programare genetică a lui ca om politic. Deci el așa a fost crescut și așa a acționat. El nu știa alt mod de acțiune decât pentru propriile sale interese, care sunt prin excelență capitaliste, pentru că regimul său pe care l-a instaurat a lucrat în beneficiul lui și a lui Plahotniuc și a fiului lui, dar în esență câțiva pași putem urmări foarte clar de stânga, pe care i-a urmărit cu fidelitate.
Și de dragul supraviețuirii s-a cuprins și cu dușmanul Băsescu.
Și cu Saakașvili, da, și cu toți europenii.
Ceea ce definește regimurile pe care le-ați trecut în revistă, neglijența totală față de persoană,
sigur,
față de om, da?
Prețul vieții umane,
da,
zero.
Îl bagă la malaxor fără niciun regret. Când vă uitați la realitățile de azi, ați pornit de la observația asta ca o metaforă cu sacoșa. Oamenii care ne conduc, cum credeți, măcar încearcă să mimeze, măcar să citeze din când în când din Constituție că valoarea supremă este omul, este copilul care se naște, este omul care trebuie să aibă rampă de acces.
Probabil aș avea o bucurie dacă aș afla că cineva undeva într-un sediu de partid încă mai spune la o ședință: hei, hei, dar doctrina noastră o leacă e alta. Și atunci restul se uită la dânsul și zic: astâni, uspăcoi-se, noi suntem socialiști în denumire numai. M-aș bucura să aflu că cineva încă se mai ghidează după asemenea principii, dar nu cred. Eu cred că planurile se fac alea ca altfel și tot se rezumă la scheme. Ceea ce este atât de trist, pentru că noi vorbim de oameni care sunt angajații noștri, care ar trebui să fie responsabili în fața noastră și să ne dea socoteală. Să le cerem noi socoteală, exact, și ei nu să ne dea. Dar noi vorbim despre ei ca despre niște jucători, ca despre un meci de fotbal a unor echipe pe care noi nu le cunoaștem, dar tare, tare le îndrăjim și foarte mare păcat în asta. Pentru că același Candu, Filip, mulți alții, atunci când ar fi trebuit să deschidă gura și spună: uite, se petrece, ies 7.000 de oameni în piață. Trebuie să deschidem gura și să spunem că ceva se întâmplă. Ei poate să ceară orice, acest 7.000 de oameni. Ei poate să ceară instaurarea unei religii sau formarea unui cult religios pe bază de macaroane nu tare fierte, al dente. 7.000 de oameni cer asta. Tu, ca om, trebuie să spui: sunt de acord, nu sunt de acord, cred că e aberație. Nimeni nu deschide gura, ei nu sunt deloc under pressure. Nu
pentru
sunt
că se prezumă că ei cunosc un mare secret politic, cum să-i fericească pe toți. Pe ăștia 7.000 putem să-i neglijăm, sau câți o fi ieșit, ei au spus că 3.000 au ieșit. Ăștia 3.000 nu contează, contează cei mulți pentru care ei nu dorm nopțile, știu cum se împarte bugetul astfel încât să ajungă la toți, câte un kilometru de drum sau câte un pachet de orez. Și atunci eu nici măcar asta nu văd foarte clar, spunându-se măcar. Pentru că atunci când, de exemplu, la baza deciziei judecătorești, care spune că noi am respectat legea, am anulat rezultatele scrutinului, pentru că cineva a făcut agitații în ziua cutare. Dar, de fapt, sunt penalizați cei care trebuie să aibă primar, care trebuia să aibă satisfacția că au votat un primar. Iată, paradoxul ăsta este că, de fapt, ăștia, ca și cum au în cap o icoană, un om anume abstract sau concret, și neglijează, continuă să neglijeze, pardon, ca și bolșeviții, o voință exprimată prin vot sau o necesitate care e vizibilă, transport, grob și așa mai departe. Situația asta dumneavoastră, dacă ați fi, să o rezolvați, cum i-ați determina ca să îi cereți socoteală acestei guvernări să vină la un examen și să spună, ia, demonstrați-ne că voi, într-adevăr, aveți icoana în cap, că știți cum să-i fericiți pe oamenii ăștia.
Eu recunosc, poate uneori mai iau prea tare în serios, dar în cazul dat n-ar trebui. Atunci, mai ales când eu spun că eu cer socoteala, că eu mai fac câte un video pe internet și mi se pare că dacă mai multe mii de oameni îl distribuie, înseamnă că mai multe mii de oameni se regăsesc în acest mesaj. Și eu trăiesc cu senzația, dar poate să-mi răspund un Gaburici, Violeta Ivanov, Andrean Candu, cum îi mai cheamă. Dar nu-mi iese să ajung la urechile, la ochilor. Poate ajung, dar nu reușesc să obțin un răspuns. Și adesea mă simt foarte nepotrivit sau inadecvat apropo de ce se întâmplă în Moldova. Eu simt că eu fac satiră politică, dar în cazul nostru mai există și chestii penale. E ca și în cazul în care eu lucram înainte la Jurnal TV și noi împărțeam un soi de premiu oamenilor care greșesc săptămânal.
Berbecul ăla de aur.
Da, exact. Mă ating că și domnul Țăcu s-a ales cu unul.
Eu sunt mândru de berb de cărlanul
ăsta. Zilele astea l-am întâlnit pe domnul Mihai Godea, poate vă mai amintiți de asemenea politician. Au zis că l-a pierdut și a cerut iertare. Dar iată, noi împărțam acest berbec pentru oamenii care au greșit parcursul săptămânii. Doar că adesea greșelile erau pasibile de ceva mai serios decât pur și simplu un berbec. Și iată, asta e momentul în care eu nu știu ce să fac. Pentru că apare o investigație de la RISE și spune că Andrean Candu a făcut acțiuni care sunt incompatibile cu funcția lui de demnitar de stat. Hihi, ha-ha, vreo 4 troli comentează la articol, 150 de oameni de pe Facebook moldovenesc aud despre asta. Mii de oameni pe la sate nu aud, nu află, nu ajung să ceară socoteala lui Candu. Idei n-am dacă asta e o metodă corectă cu satira politică. Eu cred că asta e una din metode.
Sunt multe. Dar nu vă lăsați bătut.
Nu cred.
Cât de firească este următoarea etapă, protestele? Și am să întreb imediat de domnul Țicu. Satira și protestele, sunt ele mai eficiente decât satira?
Da, eu mai degrabă spun de protestul și formele lui. Discutam și cu oamenii care acum fac un soi de celulă de creativitate cu Occupy cu Guță. Noi trebuie să vrem să includem cât mai mulți oameni. Foarte puțini oameni o să-și dorească, în raport cu populația țării, foarte puțini oameni își dorească să iasă în piață. Foarte puțin iese din asta în materie de formalități sau decizii. Tu ai ieșit în piață, ai scandat. Tu după ce pleci acasă, tu n-ai aflat o decizie, nu a ieșit nimeni la tine, nu a ieșit un demnitar de stat să spună, da, am luat act de adunarea voastră, mersi, mâine la ședință o să discutăm. Mai mult ca atât avem surse media care încă e în deridere asta și pe urmă se adună tot felul de Cornelii Ciurea, cum îi mai cheamă, și spun, se desumflă protestul. Și te uiți și nu ești pugilist, dar strângi pumnii și vrei să te apropii să-i vorbești civilizat. Și tot asta tare te înșerbântă, așa că șerbânțala asta trebuie canalizată pe mai multe arii. Fie că ești creativ și poți face un video pe online, fie că din potrivă ești un om care lucrează la poliția de frontieră și ai aflat de vreun caz și vrei să vorbești despre asta internetului, deschide gura, vorbește. Lucrez în cantoră, înțeleg perfect, ești bine, ești cu minte la muncă, dar nu te închisi să mai dai câte o distribuție la un video care e în deridere șeful tău, pentru că de altfel arăți ca acel de sub Pol Pot.
Dar internetul acum e o armă foarte eficientă. Dacă e băgat în spăriți pe ruși, pe ăștia de la Kremlin și chinezii au înțeles chestia asta, până când nu e închis în Republica Moldova, eu bănuiesc că
este. Nu, noștri nu îl închid pentru că noștri îl folosesc într-un mod tare mărșăv și, de fapt, previzibil din
la
partea
troli, vă referiți.
Troli, link-uri sponsorizate, avantajul sau partea bună care Facebook-ul a făcut acum și noi trebuie să ne închinăm în fața domnului Mark Zuckerberg, nu Tkaciuk, care au făcut vizibil la fiecare pagină de pe Facebook un punct care se cheamă Info and Ads, informații și publicități. La fiecare pagină de pe Facebook poți să vezi cine și ce publicități are acum. Dacă intri pe pagina lui Dodon, Igor Dodon, și vezi că el are 5 sau 7 postări sponsorizate în acest moment. Poți să vezi la oricare politician, oricare om, oricare afacere.
Adică nu trebuie să ai mare școală ca să faci radiografia asta a unei pagini.
Și poți să vezi la o pagină care a apărut ieri noaptea și are 200 de like-uri și are un video cu 1000 de like-uri care a fost văzut de 25.000 de oameni. Stai și te întrebi, dar și împing, și încearcă să vând ei printr-o postare sponsorizată. Vând un mesaj denaturat al Nati Albo de la un protest duminical? Curios. Oare cui asta era folosă, întrebarea domnului Filip și a Lucandu după alegeri? Dar oare cui îi trebuie asta? Domnul, și ușor de înțeles.
Protestele. În primul rând, dumneavoastră sunteți deja încorporat în corpul ăsta organizatoric, dar de ce celulă de rezistență, de ce limbajul ăsta marțial? Credeți că temperatura de fierbere, în primul rând, a potențialului de protest a ajuns astfel încât să se transforme într-un...
Da, este un mesaj clar. Mi se pare că s-a întâmplat un lucru unic în Republica Moldova, pentru că după ce am pierdut alegerile din prezidențiale din 2016, așa cum știi foarte bine, cetățeanul nostru și-a luat pașaport și a plecat. Acum, după câștigarea alegerilor din 3 iulie, cetățeanul nostru a ieșit în piață. De două ori la rând, mai masiv, eu am putut să văd ambele proteste, și din 24 iunie și din 3 iulie. Furia oamenilor este mult mai mare și ea a încercat să fie cumva oprită prin blocaje de drum, prin folosirea diferitor tertipuri, dar oameni mulți au fost și la Curtea Supremă de Justiție. Este un protest care nu se va opri și el nu va putea fi îngrădit. Deci asta este fatalismul situației, pentru că puterea simte că lucrurile nu mai pot fi controlate. Și asta se referă și la limbajul care a fost adoptat și de vorbitori, chiar dacă am vorbit de lucruri pacifiste și de chestiuni pașnice, dar noi știm că luna august este o lună a marilor schimbări în istoria noastră. Multe lucruri s-au întâmplat care nu știm cum ar putea evolua. În condițiile în care nucleul care s-a constituit și care cu siguranță va dori să proiecteze anumite acțiuni care vor fi și care cu siguranță vor fi axate pe diferite segmente ale rezistenței împotriva acestui sistem, împotriva regimului, vor duce în cele din urmă la această condiție, așa să spunem, în care nu pot să spun în mod concret cum vor evolua lucrurile. Poate în interiorul sistemului se va fractura ceva.
Domnul Țicu, poate probitatea dumitarei nu se pune la îndoială. Neta, ai renunțat la funcția de ministru după ce ai văzut ce se întâmplă acolo în interior. Asta ca să pomenesc doar un episod. Și atunci, Neta, ai fiind stare să răspunzi la următoarea întrebare. În interiorul protestelor întotdeauna sunt de tot felul, de toată culoarea. Și lui Năstase i s-a reproșat mereu că a stat alături de Dodon, de Usatăi. Vezi, Doamne, o să-l accepte oricând ca să fie catapultat în Parlament. Neata, cum te uiți fiind acolo în interior la această heterogenitate sau condrumeție temporară?
Noi am mai avut așa forme de unitate. Chiar începuturile independenței noastre s-au clădit datorită faptului că a existat un dușman comun, împotriva căruia s-au unit toți și împotriva căruia au luptat, după care am avut ce am avut. Diversitatea a revenit pe poziții. În 2009 a fost la fel, apropo. Deci oameni absolut diferiți, ca viziuni, ca Filat, Urechean, Ghimpu, Lupu cu Plahotniuc, au fost la fel de heterogeni și după asta s-a văzut. Există un pericol, evident, dar acum s-a întâmplat un lucru. Eu cred că oamenii care acum se află în această platformă, în această opoziție, au viziuni apropiate. Năstase are mai multe păcate care îi se aruncă și legăturile cu țopii și lucrurile care le-ați invocat dumneavoastră, dar acum pentru noi este important că există o platformă care mie mi se pare că este creată din oameni onești, din oameni care doresc cu adevărat să schimbe lucrurile în Republica Moldova, oameni care nu gândesc prin prisma oportunismului, ci prin dorința de a face bine. Și faptul că există foarte mulți oameni din societatea civilă destul de cunoscuți în Republica Moldova, care eu cred că în condițiile conturării actului de putere nu vor putea fi neglijați. Dacă acceptăm această provocare, este din dorința ca într-adevăr să putem schimba lucrurile.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Andrei Bolocan, activist civic și blogger, și Octavian Țicu, istoric și editorialist. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Bătnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.